Labo darbu festivāls Zemgales reģiona izglītības iestādēm. 2018. gada 9. maijā Jelgavā notiks Labo darbu festivāls Zemgales reģiona izglītības iestādēm. Uz festivālu tiek aicināti 5 pārstāvji no 41. labā darba pieteikuma, kas saņemts līdz 2018. gada 6. aprīlim. Festivāla norisi saturiski un organizatoriski nodrošina Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs kontaktpersona Sanita Šabanska Zirkats, vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja, tālāk 63.012.152 mob 29.102.645 e-pasta adrese Sanita Sabanska Zirkats Jelgavalvu uz tikšanos festivālā.